premierul Emil Boc în premieră la o emisiune Hot News RFI. O știre de ultimă oră anunță că România, s-a decis asta în ședința CSAT, a fost invitată să participe la programul scut antirachetă, a fost invitată de președintele Barack Obama. Ce semnificație are, domnule premier, ce semnificație și ce efort presupune asta din partea României?
Am fost la ședința CSAT-ului la ora 12.30 când s-a luat o hotărâre în acest sens pe baza invitației americane. Eu spun că este un succes politic, diplomatic, militar și strategic al României. Spun asta în contextul în care vechiul amplasament al scutului antirachete din Polonia nu acoperea în întregime teritoriul României. Viza doar o parte din partea de vest a țării și nu întreg teritoriul național. Astăzi, prin noua formulă propusă, inclusiv prin existența pe teritoriul României a unor vectori în cadrul programului acesta, înseamnă scurt pe doi, garanții de securitate maxime la adresa României. În al doilea rând, tot teritoriul țării va putea fi apărat de orice atac cu rachete de oriunde ar proveni ele și președintele a spus foarte clar că nu este îndreptat împotriva Rusiei un asemenea mecanism, ci este vizat în special Orientul Mijlociu. Înseamnă garantarea stabilității democrației în această țară pentru o perioadă lungă de timp de aici înainte și în ultimul rând a spune că este și un succes al politicii constante a României, care a văzut în parteneriatul strategic cu Statele Unite o soluție diplomatică extrem de viabilă. Iată că ea ne aduce rezultate. Știu că să spuneți...
A existat în Polonia, dacă îmi permiteți, și în țările în care se discuta la un moment dat Cehia, Polonia, să fie amplasat scutul antirachetă, că în egală măsură în care sunt protejate aceste țări, suplimentar, maxime garanții, cum spuneți, în același timp ele pot deveni și ținte predilecte sau mai degrabă ținte pentru eventuale atacuri teroriste. Adică are și o componentă de risc?
Eu aș spune că beneficiile sunt maxime. Practic, prin intrarea și el va fi efectiv din 2015, când se vor amplasa pe teritoriul României, în acel moment teritoriul național al României este protejat în comparație cu ceea ce avem acum, când nu este protejat față de un asemenea mecanism de luptă bazat pe rachete. Costurile sunt minime, beneficiile sunt maxime.
Ce înseamnă costurile sunt minime?
Pentru că aceste cheltuieli, în esență, și acum se negociază și nu pot să intrăm mai multe detalii, țin și aparțin părții americane.
Dar înțeleg că statul român are și el o
pune
contribuție.
Pune la dispoziție
financiară
o locație.
Și are și o contribuție financiară, armata vine cu un aport.
Repet, aceste chestiuni se negociază în acest moment. Pot însă să vă spun că, din acest punct de vedere, doar dacă înțelegem prin locație un cost pe care România îl pune la dispoziție, în rest, celelalte aspecte sunt, în esență, contribuția americană. Spun asta pentru că, gândiți-vă după cel de-al doilea război mondial, cât am așteptat ca România să aibă garanțiile de securitate ale Occidentului și ale Americii. Am fost lăsați din nefericire timp de 45 de ani în brațele comunismului, cu tot ce a presupus el. Acum, pentru România, în sfârșit, vine o altă etapă unde avem garanția unui sistem democratic ca stabilitate pe termen mediu și lung și aș face o comparație tot istorică. Uitați ce s-a întâmplat în Coreea de Sud versus Coreea de Nord după cel de-al doilea război mondial. Țări care au fost identice ca și punct de start. Una de nord rămasă uitată în istorie și cu cea mai curuntă dictatură din lume în momentul de față, iar Coreea de Sud, care a beneficiat de sprijin de securitate și a putut să se concentreze pe dezvoltarea economică și pe evoluția democrației, a ajuns una din primele trei puteri din Asia, după Japonia și China, unul din cei mari, din mari tigri asiatici, dacă ne putem exprima așa, cu o competență economică în plan mondial extraordinară. Deci iată ce înseamnă să ai garantată securitatea, iată ce înseamnă să ai un climat de stabilitate. Deci România va culege roadele deciziilor de astăzi peste un număr mare de ani de aici înainte.
Care estimați că va fi reacția Rusiei și poziția Rusiei, care n-a fost fericită nici cu amplasarea bazelor NATO în România, d-apoi acum că vorbim de instalarea scutului antirachetă?
Am văzut imediat că declarația pe care președintele a spus-o a menționat explicit faptul că acest instrument nu este îndreptat împotriva Rusiei. n-a fost, nu este și nu va fi îndreptat împotriva Rusiei, iar acest lucru se va discuta și în perioada următoare.
Da, ce înseamnă mai exact că e invitată să participe în programul scutului antirachetă?
Asta înseamnă că pe teritoriul României, în cadrul acestui program, în anul 2015, programul începe cu 2011, în 2015, pe teritoriul României, se vom amplasa vectori care detectează, practic, aceste rachete care ar putea să atace, la un moment dat, teritoriul României sau alt teritoriu care protejează scutul antirachetă și, din acest punct de vedere, România face parte din acest ansamblu de securitate mondială.
Decizia e luată în CSAT, a trebuit aprobată
ea
și
trebuie,
de Parlament?
Ea trebuie ratificată de către Parlament prin lege. Deci, decizia CSAT-ului se convertește în proiect de lege care va fi ratificat de către Parlament.
Când au început discuțiile pe această temă, dacă ne puteți spune? E o negociere mai veche?
Cu mult timp în urmă și vreau să știți că...
Ce înseamnă cu mult timp în urmă? Un an, doi,
hai să
trei?
Spunem chiar cu mai mult. Iar președintele Băsescu a avut acest obiectiv de a extinde garanțiile de securitate ale României chiar de la începutul mandatului. Aceste dimensiuni au căpătat noi aceste date au căpătat noi dimensiuni odată cu vizita lui domnului Joe Biden la București în toamna anului trecut și care, iată, s-a soldat deja cu câteva decizii extrem de importante pentru România.
Extrem de interesant, însă la fel de importante sunt problemele interne, presante.
Sunt absolut de acord, dar să nu uităm totuși că acești pași care astăzi pot părea neimportanți ca decizie, ei vor aduce pentru copiii noștri, pentru copiii copiilor noștri, pentru ce înseamnă stabilitatea democratică a acestei țări, un plus extraordinar de siguranță.
Și niciun risc și suplimentar?
Eu spun că din acest punct de vedere al analizelor risc-beneficii nu se pot compara. Avem atât de multe avantaje, evident în orice lucru există un risc și când mergem pe stradă există risc să ne cadă ceva, un balcon în cap. Există acest risc, nu? Când te duci pe stradă. Există întotdeauna un risc în orice decizie pe care o iei. Dar, repet, din punct de vedere strategic, acest gest politic de astăzi va însemna unul care va aduce prosperitate pentru români, prosperitate pentru această țară, prin stabilitatea pe care i-o conferă.
N-a existat o dezbatere înainte pe tema asta. În Cehia, în Polonia, au existat discuții luni de zile pe găzduirea acestor elemente ale scutului antirachetă.
Ele vor continua și în România, odată cu procesul de dezbatere din Parlament acestui act normativ, evident.
Revenind la problemele interne, am văzut că guvernul pregătește o nouă ordonanță privind numirile în deconcentrate. Veți merge tot pe principiul numirilor politice?
Nu pregătim o ordonanță de urgență în acest moment, ci discutăm de un proiect de lege.
Deci trecut prin Parlament.
Exact. Mâine cred că acest proiect de lege va fi discutat în guvern. Sperăm să-l și adoptăm dacă are toate avizele și toate formele necesare și care urmărește să pună în aplicare decizia Curții Constituționale printr-un nou proiect de lege care să respecte toate exigențele cerute de către Constituție.
Prin urmare, până când vom avea o nouă lege, domnule prim-ministru, va mai trece ceva timp pentru că...
Textul Constituției ne spune că în 45 de zile Parlamentul, Guvernul trebuie să pună în acord prevederile legale cu decizia Curții Constituționale. Noi asta facem în acest interval de timp, să punem în acord decizia anterioară cu prevederea Curții, printr-un proiect de lege.
Am citit în presă că instituțiile deconcentrate...
Și eu sper ca Parlamentul să nu întârzie adoptarea acestui act normativ, astfel încât să ieșim din termenul de 45 de zile, atunci am fi puși în situație să ne gândim la o altă ordonanță de urgență. Dar voi miza pe sprijinul Parlamentului de a adopta un procedură de urgență în restul zilelor rămase până la epuizarea celor 45
cu
de adoptarea
actului
normativ.
Presa scrie că instituțiile deconcentrate sunt aproape blocate în țară din cauza acestor...
Există unele blocaje.
Aveți o evaluare câte posturi sunt în litigiu? Aproximativ.
Nu avem o asemenea evaluare. Cazurile sunt punctuale și nu aș face din aceasta un scandal național. Sunt cazuri punctuale unde în instanță s-a obținut un alt drept, iar acolo eu n-aș percepe ca un blocaj. Ci aș spune foarte clar, se aplică legea. Acolo unde o persoană are o sentință definitivă de reîncadrare pe post pentru orice motiv, se aplică sentința judecătorească. De aceea nu sunt de acord că există două, trei persoane pe un post. Există o singură persoană recunoscută de lege.
Dar în această nouă lege, proiect de lege, veți merge tot pe principiul numirilor pe criterii politice?
Se face...
Statuat
nu, mergem pe o componentă care ține mai mult de funcția publică.
Adică, dacă puteți...
Aș vrea să las pentru mâine în guvern, pentru că există discuții pe marginea actului normativ și n-aș vrea să dau sentința încă de astăzi.
Că tot vorbim de concedieri, câte concedieri se vor face, domnule Boc, până la urmă în România, în sectorul public?
Eu vă pot spune doar că nu avem o cifră predeterminată în ceea ce privește numărul de concedieri. Pot însă să vă spun că vom face analize foarte serioase, punctuale, în fiecare domeniu, pentru a putea să facem eficient aparatul birocratic și funcționarea statului din România. Cum se va face asta? Prin aplicarea standardelor de cost, cantitative și calitative. Și, de exemplu, într-o primărie care, să spunem că are și reprezintă 1000 de cetățeni sau 2000 de cetățeni, vom ști exact câți oameni trebuie să lucreze într-o asemenea primărie, ce sarcini trebuie să îndeplinească, ce servicii publice prestează pentru populație și cu câți oameni. Acolo unde sunt mai mulți angajați se vor face reduceri, unde sunt mai puțini se vor angaja. Deci spun asta pentru că eu nu privesc omul ca o cifră abstractă, ca un număr statistic. Această restructurare a statului trebuie făcută cu cap, în liniște, fără presiuni, dar cu analiză obiectivă.
E limpede că...
Cheltuim prea mult cu propria întreținere a statului. Asta e realitatea.
E limpede asta. La fel de limpede e că după discuțiile cu FMI, după adoptarea bugetului mai ales, știți exact care sunt cheltuielile, cât vă puteți întinde. Și e greu de crezut că nu aveți totuși o estimare a ceea ce urmează să faceți. Adică dați iarăși concedii fără plată sau concediați sau reduceți masiv din cheltuielile publice. Adică unde va fi accentul?
Lucrurile sunt foarte clare. Pe legea salarizării unitare, în perioada 2010-2015, se va ajunge de la 9% din PIB cheltuieli publice cu salariile la 7%. Deci, gradual se reduc aceste. Aceste reduceri se operează nu numai prin faptul că pleacă oamenii în sectorul public, ci prin faptul că s-au eliminat și salariile bugetarilor de lux. Nu mai avem salarii de 30.000 de euro, 40.000 de euro la șefii de agenții. Asta înseamnă, de exemplu, reducerea cheltuielilor cu personalul. Iar pe de altă parte, această restructurare a aparatului public nu trebuie făcută pompieristic. Spunem, de mâine dispar 50.000 de oameni. Nu. De unde dispar acei oameni? În primul rând că omul nu trebuie privit așa ca o marfă pe care o vin și o cumperi de pe oră pe alta. Se face analiza pe primării, pe sistemul sanitar, pe sistemul de învățământ, pe sistemul ministerial, pe serviciile de concentrate. Și vedem acolo unde este surplus birocratic, acolo unde există mai multe persoane angajate decât trebuie să funcționeze normal instituția, cu alte cuvinte, cei care într-un fel ar tăia frunză la câini, aceia ar trebui să fie trimiși acasă.
Bun,
dar, repet,
analiza,
numai după ce se face această identificare. Iar noi avem în această perioadă declanșat mecanismul standardelor de cost.
Când aflăm lucrul ăsta? Pentru că, cu tot respectul vă spun, și anul trecut auzeam
asta. Am văzut că deja în educație un pas a fost făcut. Se lucrează acum la standardele de cost pentru administrația publică. Ministrul Blaga lucrează practic cu toată echipa de la minister în colaborare cu autoritățile locale să le definitiveze. Vor fi supuse aprobării Parlamentului și în această sesiune vor fi aprobate. La fel se lucrează pe asistență socială, pe o componentă deja s-a făcut, urmează și în celelalte. Deci ele sunt în derulare, dar, repet, se fac cu obiectivitate și cu profesionalism.
Insist pentru că și anul trecut vorbeam de analize, de evaluări, în 2009, când criza era puternică.
Am desfințat 112 agenții. Am stat toată vara la muncă, dacă vă amintiți aici, am discutat cu toți miniștrii, cu toate agențiile, ca să pot în 2 septembrie, când am mers în Parlament, cu un proiect de asumare a răspunderii și am pus soarta guvernului la mezat pentru desfințarea la 112 agenții guvernamentale și disponibilizarea peste 10.000 de oameni care au plecat de la București din agențiile guvernamentale.
Bechtel, la sfârșitul săptămânii trecute ați avut o întâlnire cu cei de la Bechtel. Care sunt rezultatele? Pentru că, iată, astăzi, ieri, Bechtel a anunțat restrângerea activității la autostrada Transilvania. Ei anunță că iau în calcul concediere colectivă din cauza că statul nu și-a plătit datoria către companie.
Noi am avut o discuție foarte serioasă cu Bechtelul și am convenit graficul de eșalonare a plății datorilor. În luna februarie se va plăti o parte importantă a datorilor, în luna aprilie restul, deci până la sfârșitul lunii aprilie statul își va achita toate datorile față de Bechtel și acest lucru a fost transmis oficial companiei Bechtel și prin prezența mea acolo și prin o hârtie scrisă adresată companiei.
Nu e prea convins chestia asta că, iată, închid, își
bun,
restrâng activitatea.
Nu știu ce decizie o să ia ei pe plan intern, noi o să continuăm discuțiile cu ei. Intenția evidentă a guvernului este să continue autostrada Transilvania. Avem în vedere tronsonul care este între Câmpia Turzii și Turda, deschiderea tronsonului de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și, nu în ultimul rând, realizarea unor kilometri de autostradă la suplacul de Barcău în Bihor, unde este șantierul în derulare.
Da,
de cazul este că pe celelalte tronsoane nici măcar proiectarea nu este făcută și mai trebuie încă să se lucreze. De exemplu, tronsonul de la Gilău la graniță nu există nici măcar ca și proiectare. Deci mâine, dacă am avea banii, nu s-ar putea lucra pe tronsonul respectiv.
Bun, partea proastă e că nu aveți banii pentru ceea ce e proiectat și ar trebui executat. Iată.
Păi, repet, proiectat este în acest moment partea de la Câmpia Turzii la Turda, cei 12 km care sunt de făcut, la suplacul de Barcău, unde sunt deja vreo 30 de km în lucru, și urmează acum să se finalizeze partea de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, unde nu este finalizată încă toată documentația necesară.
Bun, vorbim despre cazul Bechtel și datorie către o companie
privată. Deci, vreau să spun, datoria se plătește, este foarte clar, pentru că noi am luat Bechtel anul trecut cu niște datorii uriașe. Noi am plătit acele datorii, am plătit aproape la zi cheltuielile cu cei 42 de kilometri de autostradă, ne-au mai rămas niște bani pe care îi plătim în februarie, am spus, după adoptarea bugetului eșalonat în februarie și până în aprilie închem toate datoriile, stabilim modalitatea de lucru pentru anul acesta în funcție de ce este proiectat și se poate lucra în teren și partea care rămâne în continuare să se lucreze ca proiectare.
Aveți o evaluare la guvern care este nivelul arieratelor în acest moment datorii de la stat către companii private?
Aș prefera să vin cu o cifră fixă și să nu vorbesc fără să am acoperirea
Ministerului Finanțelor. Pentru că asta era o problemă și în discuțiile.
Acordul cu Fondul Monetar Internațional. Da. Este o evaluare. 10 companii naționale sunt în evaluare cu raportul cu Fondul Monetar Internațional și constituie oarecum atenția maximă a noastră. Menționăm faptul că, de exemplu, contractele colective de muncă nu mai pot fi încheiate acum decât după ce se adoptă bugetul acestor companii, iar acolo unde nu există profit, nu se mai pot da drepturile care se dădeau în trecut. S-a restrâns această posibilitate de abuz de utilizarea banului public acolo unde nu era performanță.
Încă 3-4 minute, legea pensiilor pe scurt, forma finală o avem mâine?
Miercurea viitoare o vom avea în guvern. Am convenit cu organizațiile patronale sindicale, cu Federația Pensionarilor, să mai lăsăm o săptămână să-și trimită toate punctele de vedere observație, să mai continue dezbaterea publică. Deci la solicitarea lor am mai amânat o săptămână. Astfel încât săptămâna viitoare o adoptăm în forma finală în guvern, o trimitem la Parlament și va fi adoptată până la sfârșitul sesiunii februarie-iunie și să avem o lege modernă, fără privilegii, fără discriminări, fără aceste lucruri care astăzi fac nesustenabil sistemul de pensii.
De ce s-a amânat? Doar la solicitarea?
La solicitarea lor pentru dezbatere publică. Din punctul meu de vedere, orice idee este binevenită, dar în același timp vreau să fiu și foarte clar. Nu voi accepta să avem o lege a pensiilor care să dubleze privilegiile existente sau să le multiplice sau să le mențină.
Rămân până la urmă pensii speciale? Câte?
Nu rămân pensii speciale. Pensiile speciale se recalculează pe baza principiului contributivității. Este o măsură de respect față de 22 de milioane de români, față de cei care contribuie la acest sistem, deci, al pensiilor din România.
Deci nici magistrați, nici militari.
Eu nu am un atac la vreo categorie socială. Eu spun doar un principiu. Întotdeauna în activitatea mea de prim-ministru nu m-am orientat după războaie cu anumite categorii sociale. Nu am asemenea intenție.
Și doar susțin doar principii.
Principiul contributivității. Acesta este cel care îți dă șansa să fii corect cu 22 de milioane de români și să faci sustenabil acest principiu. Asta este principiul pe care voi insista și voi fi atent în guvern să se promoveze.
Două, trei întrebări mici, scurte, de ordin politic. Sunteți și președintele PDL, dacă îmi permiteți. Mircea Guțău, mai e în PDL?
În momentul în care sentința Curții Supreme de Justiție va fi comunicată, nu va mai fi în PDL.
Da,
motivația acum, n-a fost motivată, n-a ajuns motivația deciziei Curții deciziei Instanței Supreme.
Da, contează atât de mult, domnul Guțău.
Formal este statutar, în momentul când este o sentință definitivă transmisă, el nu mai este membru PDL.
Sunteți de acord cu ce se întâmplă în Vâlcea? Cei de la PDL de acolo vor să-i acorde titlul de cetățean de onoare?
Eu nu pot limita libertatea de exprimare a colegilor, a oamenilor. Știu doar, și asta pot să confirm, că Mircea Guțău este un om apreciat în Vâlcea. Știu, e un om care a fost ales la doilea mandat cu un procent de peste, cred eu, 60%. 72%. E un om performant, un manager al orașului care a demonstrat în raport cu vâlcenii și din acest punct de vedere am spus cu amărăciune în suflet că m-a mâhnit această decizie. Ea trebuie respectată, cât ar fi de dură, ea trebuie să fie respectată de către
El e condamnat pentru noi. Corupție,
dar
domnule Boc.
El plătește această, dacă acest lucru s-a confirmat de către instanță, plătește sancțiunea respectivă.
Nu aveți senzația că PDL e mult prea indulgent cu acest caz, având în vedere că sunteți partidul care ați avut un discurs puternic anticorupție.
Și vom
respecta. Ați mers pe linia asta. Da, iată că în acest caz nu pare să luați decizii
ferme. De ce nu întrebați un PSD-ist?
Noi
n-am făcut altceva decât să respectăm legea. Fiecare s-a dus în justiție, n-am mers cu nimeni la parchet, n-am venit cu nimeni la instanță de judecată, n-am făcut influențe politice cum încearcă alții, da. Asta e sentința, se respectă. Nu poți să iei dreptul oamenilor...
Să faci cetățean de onoare, un oamenilor, condamnat...
Un pic, dreptul oamenilor de a se exprima nu poate fi limitat într-o țară.
E al colegilor noastre de partid.
Dreptul lor de a se exprima nu poate fi limitat.
Dar asta puteți însemna... să le spuneți că prin gestul lor pun la îndoială autoritatea justiției până la urmă.
De ce se pune la dispoziție? Autoritatea justiției este una, se respectă ca autoritatea statului, dar ce în Statele Unite n-ați avut lor de poziție ale cetățenilor față de un act sau altul al justiției? E treaba oamenilor să-și pună punctul de vedere. Dar asta nu înseamnă că noi nu respectăm deciziile instanțelor.
Aveți candidat la sectorul 4? E adevărat că nu se prea înghesuie nimeni din partid acolo?
Nu, avem candidați, vom decide care. Va fi acel
dintre
candidat.
Cine ar fi,
nu vă spun încă, pentru că ar fi incorrect ca președinte de partid să mă pronunț. Nu-mi cereți nume, că nu o să vă dau în această emisiune, pentru că suntem în evaluare, inclusiv printr-un sondaj, pentru a vedea cea mai bună soluție pe care o vom putea...
Și chiar ultima întrebare, e adevărat că le-ați interzis unor miniștri să mai iasă la anumite emisiuni TV?
Nici poveste, le-am
auzeam
spus,
asta la televizor.
Nici poveste, nici nu poți face acest lucru, le-am spus doar în guvern că prioritatea trebuie să o reprezinte nu talk show-urile, ci munca efectivă din guvern și de la minister, și să folosească cât mai mult cu putință tribuna ministerului pentru a explica deciziile pe care le-au, propunerile pe care le-au, actele normative adoptate, pentru că un ministru trebuie să, în primul rând, să fie mai mult la muncă și mai puțin la talk show-uri.
Deci mai puțin la televizor.
Parlamentarii au mai mult timp să meargă la talk show-uri, miniștrii trebuie să stea mai mult la muncă.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și vă mulțumesc.